στην απόψινή μας εκπομπή, όμως έχουμε τη χαρά να μην είμαστε μόνοι αυτή την ώρα στο στούντιο, να έχουμε έναν προσκεκλημένο για τον οποίο χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε εδώ. Είναι ο κύριος Μωυσής Μιλωνάς, ομότιμος καθηγητής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Μιλωνά, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Συναντιόμαστε, το είπατε και εσείς εδώ με το που ήρθατε στο στούντιο, μετά από αρκετά χρόνια.
Περνάει ο καιρός και περνάει γρήγορα.
Περνάει ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Απλά ξέρετε, όταν συνειδητοποιούμε το πέρασμα του χρόνου, να σκεφτόμαστε ότι έχουμε μεσολαβήσει ωραία πράγματα, έχουμε κάνει ωραία πράγματα επίσης, και αυτό είναι το κέρδος. Εγώ σας γνωριζόμαστε βέβαια από αρκετά παλιότερα, εγώ από την αρχή έτσι της ενασχόλησης μου που μπήκα στην δημοσιογραφία, ως ήσασταν καθηγητής τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και δίνατε έναν αγώνα, από εκεί σας γνώρισα εγώ, για την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη θέση που το γνωρίζουμε σήμερα, γιατί έχει περάσει διάφορα στάδια, αρκετά θα λέγαμε, μια περιπέτεια που δείχνει κιόλας πως πραγματικά μπορεί να υπάρχει ένα όραμα, να υπάρχει όρεξη, να υπάρχουν άνθρωποι. Φυσικά να αναζητείτε χρηματοδότηση, αυτό είναι κάτι που δεν έχει σταματήσει διαχρονικά, έτσι, το να αναζητάς χρήματα, αλλά να υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια στο δρόμο που συχνά να λες άστο βρε παιδί μου, δηλαδή εντάξει.
Ναι, είναι γεγονός αυτό που λέτε, πράγματι έτσι έγινε. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μέχρι να εδραιωθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και αν δεν ήταν το κοινό της Κρήτης, και εκεί έπαιξαν το ρόλο τους οι δημοσιογράφοι της Κρήτης, και έτσι τους ευχαριστώ για αυτό το ρόλο, και ορισμένοι φωτισμένοι άνθρωποι που είχε το Πανεπιστήμιο αλλά και πολιτικοί της Κρήτης, σίγουρα δεν θα γινόταν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που όλοι τώρα το βλέπουν και λένε «Α, ωραία, έχουμε στην Κρήτη ένα μουσείο το οποίο συμβάλλει στον πολιτισμό και είναι ένας χώρος που μπορεί κανείς να το επισκεφθεί».
Και στην έρευνα, γιατί το μουσείο αυτό είναι και εταίρος σε διεθνή κύκλο σχετικών μουσείων με πολύ μεγάλο κύρος και εμβέλεια.
Και η προσπάθεια μας ήταν αυτή, να δημιουργήσουμε ένα πλήρες Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όχι μια έκθεση απλώς για τη βιοποικιλότητα που υπάρχει στην Κρήτη και στη Μεσόγειο, αλλά ένα κύτταρο ζωντανό, το οποίο να παράγει γνώση, να την συγκεντρώνει και επίσης όσο είναι δυνατό να την κάνει πιο απλά κατανοητή στον κόσμο, στους κρητικούς και σε όλους όσους επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει πετύχει.
Είναι και ένα μουσείο που από τη φύση του πιστεύω, όπως νομίζω όλα τα μουσεία φυσικής ιστορίας, είναι κοντά έτσι στον άνθρωπο, σε μικρούς και σε μεγάλους, από την άποψη ότι υπάρχουν στοιχεία που μας αφορούν, από που προήλθαμε, ναι, που, τι υπήρξε στο παρελθόν μας, τι υπάρχει στον τόπο μας.
Έχετε απόλυτο δίκαιο, ναι. Ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να απαντά σε πολλά βασικά ερωτήματα που έχει ο άνθρωπος. Και για το περιβάλλον του, αλλά και για την ιστορία του, την προϊστορία, ακόμα και για το μέλλον. Και έτσι νομίζω εκεί έπαιξε αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι πήγαμε καλά και το μέλλον θα το δείξει. Γιατί ξέρετε, προσπάθειες σε αυτόν τον τόπο γίνονται πολλές. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να κρατηθούν αυτές οι προσπάθειες στο μέλλον μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι και ανταγωνιστικό από μόνο του. Δηλαδή φαντάζομαι και οι συνάδελφοί σας εκεί δίνουν μια καθημερινή μάχη σε σχέση με προγράμματα, σε σχέση με δράσεις, με το να παλεύεις με το ίδιο το κράτος, ναι, ίσως με τη γραφειοκρατία του.
Από την αρχή προσπαθήσαμε να μην στηριζόμαστε απλά και μόνο στο δημόσιο χρήμα. Προσπαθήσαμε να έχουμε τα προγράμματα εκείνα και τα έσοδα που θα μπορούν, και αυτός είναι και ο στόχος μας, να κρατήσουν το μουσείο ζωντανό ανεξάρτητα με τη χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτή λοιπόν ήταν η προσπάθεια και νομίζω σε αυτό πάλι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Είναι γεγονός ότι έχει συγκεντρωθεί ένας πολύ ποιοτικός αριθμός επιστημόνων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και η μεγάλη μας αγωνία και η δική μου η αγωνία είναι πώς σταδιακά θα γίνει η ανανέωση αυτού του προσωπικού σε ένα χώρο όπου βλέπουμε ότι τα πάντα γύρω μας γερνούν, mm-hmm, και δεν υπάρχει αυτή η ανανέωση.
Αυτό βλέπετε στο μουσείο με τα σημερινά του δεδομένα?
Ναι, ήδη πια οι βασικοί στυλοβάδες του μουσείου
ήταν μαζί σας.
Ήμασταν μαζί όταν ξεκινήσαμε. Και πια είναι και αυτοί σε μια ηλικία που σε μερικά χρόνια θα αρχίσουν να φεύγουν.
Άρα λοιπόν έχουν ίσως και μια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ευθύνη στο να αναζητήσουν μια κίνα ακόμα στην ενεργό δράση.
Δεν είναι μόνο να αναζητήσουν, είναι μόνο να τους δοθεί και η δυνατότητα να αντικαταστήσουν, να βρεθεί κάποιος να τους αντικαταστήσει. Γιατί σε ένα χώρο που δεν δίνονται θέσεις, το Πανεπιστήμιο γερνά, υπάρχουν προβλήματα κλπ. Ναι. Το Πανεπιστήμιο αυτό που κοιτάζει είναι να καλύψει και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες σε μεγάλο βαθμό, και μετά να καλύψει ανάγκες όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή άλλες δραστηριότητες. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ερευνητικό κέντρο και μόνο το Πανεπιστήμιο, είναι εκπαιδευτικό κέντρο.
Ακριβώς. Πρωτίστως.
Ακριβώς. Θα πρέπει να καλυφθούν όλα αυτά και να μπορέσει να καλυφθεί στη συνέχεια και το μουσείο.
Ναι.
Εάν λοιπόν δεν γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια γι' αυτό, όλων μας η αγωνία είναι πως όλο αυτό που έχει συγκεντρωθεί, πλούτος από δείγματα, μοναδικά δείγματα σε παγκόσμια κλίμακα, πληροφορία, εκπαιδευτικά προγράμματα, υλικοτεχνική υποδομή, πως αυτά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Και εκεί ελπίζω να σας έχουμε αργούς και να έχουμε πάλι αργούς.
Εννοείται.
Και την τοπική κοινωνία, η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στη, ναι, διαμόρφωση του μουσείου και στη δημιουργία του μουσείου. Ναι. Δηλαδή αν δεν υπήρχε η κοινωνία της Κρήτης που στήριξε τόσο πολύ το μουσείο, δεν θα γινότανε.
Όλου του νησιού.
Όλου του νησιού, βεβαίως.
Και αυτό είναι και κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε βάση. Δηλαδή όταν και ο κόσμος συμμαχεί για ένα καλό σκοπό, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές υπάρχει και ένα αίσιο αποτέλεσμα όταν υπάρχει πίεση από την πλευρά του κόσμου, γιατί όντως είναι ένα καμάρι. Αρχίσαμε τη συζήτησή μας και σταθήκαμε κάμποσο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γιατί πραγματικά εσείς μπορεί να μην είστε πια στους κόλπους του, δηλαδή να το υπηρετείτε από μέσα, αλλά έχει ταυτιστεί με εσάς, είναι ένα παιδί σας, το κουβαλάτε.
Ναι, είναι ένα παιδί.
Ακριβώς. Και αυτό νομίζουμε είναι κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Λέγατε για τα εκθέματά του, για το μεγάλο αριθμό που έχει, για τη δουλειά που γίνεται, και ήθελα λοιπόν να πάμε παραπέρα, γιατί είστε καθηγητής οικολογίας. Ταξιδέψατε πάρα πολύ, mm-hmm, και στη Μεσόγειο, και οι συνεργάτες σας, για να μαζέψετε δείγματα, να εμπλουτιστεί αυτό. Εγώ φεύγουμε τώρα όμως από το μουσείο. Είμαστε σε έναν τόπο που τον περιβάλλει ένας πλούτος γενικότερα. Και το νησί είναι ένας παράδεισος, έχετε πει κατ' επανάληψη, βιοπικιλότητας. Αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, προσπαθούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε. Αυτό το δεδομένο, για όσο είναι δεδομένο.
Το όνειρό μας όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτό το μουσείο ήταν ότι θα διαμορφώναμε ένα δίκτυο μουσείων στη Μεσογειακή Λεκάνη που θα προσπαθούσε να φέρει από τη μια τους επιστήμονες πιο κοντά τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές αυτής της φοβερής περιοχής, και μέσα από αυτές τις επαφές θα φέρναμε όλους τους λαούς πιο κοντά. Άλλες όμως οι βουλές, οι δικές μας και άλλο των υπολείπων. Και έτσι βρεθήκαμε ξαφνικά εκεί που ήταν η Κρήτη και θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο της επαφής, και είχαμε αναπτύξει όλες αυτές τις σχέσεις με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, τη Συρία. Ένα ολόκληρο δίκτυο και επαφές που ακριβώς μας είχαν φέρει πολύ κοντά σε αυτό, με εκθέσεις που είχαν γίνει και εκεί και που είχαμε φέρει από αυτές τις χώρες. Εδώ ξαφνικά βρεθήκαμε σε όλη αυτή την αναστάτωση των τελευταίων 20 ετών.
Ναι, είναι μια διαρκής αναστάτωση, η αλήθεια είναι.
Ακριβώς, όλο αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, και που μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω ως κατακτήσεις των μεσογειακών λαών, που αυτό δυστυχώς βλέπουμε ότι τα χρόνια ηρεμίας που είχαμε έχουν περάσει και πια είμαστε σε μια φάση.
Ναι, και δεν βλέπουμε και
συγκρούσεων, και δεν βλέπουμε ακριβώς
φως στο τούνελ. Αυτό είναι το άσχημο. Έχουμε μπροστά μας, είναι αυτοί οι παράγοντες που δυστυχώς δεν λείπουν, οι πόλεμοι δηλαδή, οι αναταραχές. Έχουμε και τον παράγοντα που πια της κλιματικής κρίσης, που πια είναι μέσα στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Δηλαδή νομίζω ίσως έχουμε βαρεθεί πραγματικά να αναφερόμαστε, και έχουμε βαρεθεί, ενώ ουσιαστικά πρέπει να είμαστε κάπως στην αρχή όλου αυτού του φαινομένου που το βλέπουμε να έρχεται διαδοχικά. Έχουμε δει τη λειψιδρία, έχουμε δει την ξηρασία. Έχουμε δει όλα αυτά που έρχονται. Σήμερα άκουγα ότι επιμηκύνεται η περίοδος για τις πυρκαγιές.
Η περίοδος, μάλιστα.
Εξαιτίας ακριβώς του ότι η αντιπυρική περίοδος.
Ακόμα είναι ξέρα τα πάντα, ναι.
Ακριβώς. Είναι και αυτό. Είμαστε στο χαιρετίζουμε τον Νοέμβρη αυτές τις μέρες. Από τη δική σας τη σκοπιά, της οικολογίας, της επιστήμης της οικολογίας, ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε?
Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την έκφραση «τα λέγαμε». Είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τονίζανε την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα τα οποία κλιματικής κρίσης τα οποία ήταν μπροστά μας. Πάρα πολλοί μας λιδωρούσαν, λέγανε ότι είναι μέσο για να πετύχουμε περισσότερη χρηματοδότηση. Σε διάφορο. Όμως αυτό είναι γεγονός, το βλέπαμε. Έρχεται, είναι κάτι που έρχεται. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία ακόμα είναι μπροστά μας. Δεν είναι ότι περνάει, είναι μπροστά μας και θα δοκιθούμε σε πολύ πιο έντονες καταστάσεις. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ έτσι, είναι η αρχή ενός φαινομένου δύσκολου και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είμαστε ένα νησί στην Κρήτη που έχει προβλήματα, γιατί είναι απομονωμένο. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό, αλλά οι πληθυσμοί που έχει από τα διάφορα ζώα και φυτά, από τη στιγμή που είναι απομονωμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν βοήθεια από γειτονικούς συγγενικούς πληθυσμούς. Με αποτέλεσμα, φτάσουν σε ένα σημείο καμπής, είναι δύσκολο να ξαναγυρίσουν πίσω.
Τα ενδημικά, λέτε ενδημικά.
Μιλώ για πάρα πολλά ενδημικά, αλλά όχι μόνο. Ναι. Ακόμα και αυτό που λέμε η άγρια πανίδα. Ναι. Διάφορα είδη πουλιών, τα οποία μπορεί να μην είναι ενδημικά, αλλά οι πληθυσμοί τους θα μειωθούν σε τέτοιο βαθμό που πιθανότατα έχουν να αντιμετωπίσουν κίνδυνο να επανακάμψουν. Ναι. Όταν το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται και εξελίσσεται αρνητικά.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μας οδηγεί οπωσδήποτε στο τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Τι πρέπει να κάνουμε.
Δεν ξέρω, έχουμε... εντάξει, τώρα που είπαμε ότι εξελίσσεται η κατάσταση σιγά σιγά, ίσως μας δίνεται κάποιος χρόνος να πούμε ότι κάνουμε κάτι. τι ξέρω, ή φοβάμαι ότι σπαταλάμε χρόνο στο να λέμε αυτοί που σχεδιάζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Ξέρετε, γιατί η απόσταση, πάμε και σε επιτροπές, το ένα το άλλο, από το να πεις αλλά να πράξεις στην Ελλάδα, μεσολαβεί συνήθως ένας τεράστιος χρόνος.
Πολύ πολύ σωστά, έτσι είναι. Το λέμε ότι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει τώρα. Δεν είναι να σχεδιάσουμε, να δούμε κλπ. Όχι, πρέπει τώρα. Τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν. Έπρεπε ήδη να είχαμε, και λέω, αναφέρομαι σε μια δραστηριότητα που έπρεπε να αυξήσουμε τα επιφανειακά νερά, έστω και σημειακά, πάνω στα βουνά μας, στις διάφορες περιοχές, ώστε να έχουν μια πηγή νερού οι διάφοροι οργανισμοί. Έπρεπε αυτό να είχε γίνει και να έχει γίνει, να μην περιμένουμε να γίνουν και να γίνουν συσκέψεις κλπ.
Ναι.
Αυτό το λέμε. Η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία μορφή. Δεν μπορεί αυτή μια στιγμή σε ένα μέρος να σπαταλούνται γιατί τυχαίνει να έχουμε περισσότερες βροχές ή να συγκεντρώνουν περισσότερα νερά και αλλού να δίψουν. Πρέπει να γίνει αυτή η διαχείριση και όλη η διαμόρφωση της διαχείρισης πρέπει να γίνει άμεσα. Όχι να κάνουμε συσκέψεις στο μέλλον.
Ναι. Βλέπετε κινήσεις, δηλαδή βλέπετε κάτι που εσάς σας παρηγορεί έστω ότι κάποια πράγματα δρομολογούνται?
Δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο όχι. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Καθυστερούν πάρα πολύ όλοι να πάρουν εκείνες τις αποφάσεις και να ξεκινήσουν τα έργα.
Ξέρουμε καταρχήν τι θέλουμε να κάνουμε.
Σε πολλές περιπτώσεις ναι. Σε πολλές περιπτώσεις ναι, ξέρουμε. Λέγαμε για τα επιφανειακά νερά ότι είναι το οικοσύστημα το οποίο θα αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα και ό,τι ξεκινάει από αυτό.
Ναι.
Το ξέραμε. Τι έχει γίνει? Εδώ και χρόνια, από την εποχή, ένα άλλο θέμα το οποίο πάλι παίζει και αυτό το ρόλο του σε όλη αυτή την κατάσταση. Μιλούμε για χωροταξία. Από όταν έχω έρθει, από όταν το 1992 που ήρθα στην Κρήτη, υπήρχαν τα σχέδια για το χωροταξικό σχεδιασμό κλπ. Κλπ. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η ίδια αναρχία επικρατεί,
ναι,
σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Κρήτη. Και τώρα, αυτό έχει για την επίπτωσή του.
Και τώρα που συζητείτε και για τον τουρισμό, ο σχεδιασμός για τον τουρισμό,
ναι,
άλλο θέμα τώρα.
Ξέρουμε αυτό. Τι θέλουμε καταρχήν, ή ο καθένας τραβάει και όπου πάμε. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση που όλα μας έρχονται από δεξιά και αριστερά, είμαστε σε ένα ευτυχισμένο χώρο παραδεισένιο. Είμαστε σε μια κρίση. Είμαστε σε μια κρίση στον τόπο, στο κλίμα, στην περιοχή. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη.
Είναι ένα θέμα, είναι αυτές οι διαπιστώσεις, τώρα οι δύσκολες διαπιστώσεις, κύριε Μιλωνά, που αναζητούν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά όχι, πρέπει και αυτές να δρομολογηθούν κάποια στιγμή για να μην στραφούμε μια στιγμή ο ένας απέναντι στον άλλο. Βλέπουμε και τι γίνεται σε περιοχές πια που έχουν πολύ τουρισμό, ο κόσμος αντιδρά, που υπάρχει έτσι. Δεν λέμε, είναι μια ισχυρή βιομηχανία στη χώρα μας, δεν τασόμαστε να παίρνουμε τους τουρίστες στο κατόπι, έτσι δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι και αυτό το πρώτο μας πρόβλημα. Υπάρχουν,
αλλά θα πρέπει να μπουν έτσι, όρια και όρια για όλους. Και για τους τουρίστες που μας επισκέπτονται, και αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι πάνε σε ένα μέρος όπου υπάρχει πρόβλημα στο νερό. Δεν μπορεί να ανοίγει ο άλλος τον ντους συνέχεια και να τρέχει το νερό χωρίς
να υπάρχει. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας εδώ, οι ντόπιοι που έχουμε.
Υπάρχουν
το
πολλά
πρόβλημα
που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να μπει,
κύριε Μιλωνά,
ο τρόπος διαχείρισης του νερού σε όλους, από τα σχολεία, από τα παιδιά μέχρι τους μεγάλους και οπουδήποτε.
Αυτή η βιοπικιλότητα που λέτε, η τεράστια, όλα αυτά τα ενδυμικά είδη που έχουμε. Νομίζω ότι μόνο σαλιγκάρια πρέπει να έχουμε γύρω στα πάνω από 130 είδη.
Απόλυτα δίκιο, ναι.
Δηλαδή, είναι φοβερό αν καθίσουμε έτσι να το σκεφτούμε, την ποικιλομορφία που υπάρχει εδώ στο νησί. Αυτά θα μπορούσαν από μόνα τους πραγματικά να είναι μία και πηγή, έτσι, οικονομικής βοήθειας προς τον πληθυσμό, αλλά και γενικότερα, όπως είναι τώρα ας πούμε το Αιγαίο Πάρκα, που είναι ένας να αξιοποιηθούν περισσότερο ως προς τον και την επισκεψιμότητα και την προστασία ταυτόχρονα του περιβάλλοντος.
Σίγουρα. Θα πρέπει και δεν θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι φταίει ο τουρισμός. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο αυτή την εικόνα του μαζικού τουρισμού που έχει περάσει ως πρότυπο τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να αλλάξουν λίγο. Έχουν φτιαχτεί οι κατευθύνσεις. Είναι τα γεωπάρκα, είναι οι διάφορες οικολογικές προσπάθειες για να διαμορφωθούν κάποιοι χώροι κλπ. Έχουν φτιαχτεί, αλλά εάν κάνουμε μια βόλτα για παράδειγμα στη Σαντορίνη και να μην πούμε μόνο στη Σαντορίνη, στην Πάρο ακόμα κλπ. Θα δούμε μια αναρχία και μια υποβάθμιση των πάντων που δεν μπορεί να κρατήσει ένα τουρισμό που να σέβεται τον εαυτό του. Θα μας έρθουν τουρίστες που δεν σέβονται τον εαυτό τους και το χώρο.
Μας νοιάζει. Βλέπετε να μας νοιάζει αυτό.
Εάν τη χρήση της γης την έχουν αυτοί που πάνε μόνο σε αυτά τα νησιά για τρεις μήνες για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά, προφανώς αυτούς δεν τους νοιάζει. Αλλά αυτοί που ζουν στα νησιά και τους ενδιαφέρουν, προφανώς πρέπει να τους νοιάζει. Mm-hmm.
Και να πιέσουν προς τα πάνω. Έτσι.
Και προφανώς και να
πιέσουν. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς πάνω, δεξιά, αριστερά, παντού. Γιατί υπάρχει και το θέμα πραγματικά του πώς. Ήθελα να σας το πω λίγο πιο μετά σε σχέση με την βιολογία και την ύπαρξή μας. Αν έτσι όπως πάμε τελικά, θα περάσουν βέβαια αρκετά χρόνια σίγουρα και το ευχόμαστε, αν επιθυμούμε τη συνέχιση του είδους μας.
Κοιτάξτε, πάμε πολύ μακριά, αλλά δεν
ακούγεται
νομίζω.
Λίγο ακραίο.
Ναι, δηλαδή η κλιματική αλλαγή είναι κάποιους χώρους θα τους φέρει πολύ πιο κοντά σε πολύ μεγάλα προβλήματα, κάποιους άλλους όμως χώρους θα τους φέρει σε μεγάλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Δηλαδή όσο πάμε βορειότερα σε ορισμένες άλλες περιοχές, το κλίμα θα γίνεται πολύ
θα
πιο ήπιο.
Έχει και ο άνθρωπος τη δυνατότητα της προσαρμοστικότητας.
Ναι, μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν πολλές αλλαγές. Το θέμα είναι εμείς τι αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή η δεκαετία του 2010 ήταν η οικονομική κρίση. Την οποία τονίζουμε γιατί ήταν η οικονομική κρίση. Αλλά από την άλλη μεριά, το να χάσει μια κοινωνία εκατοντάδες χιλιάδες νέους είναι μια ολόκληρη καταστροφή. Αν αυτή τη στιγμή λέμε για γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη
περιοχές,
σε άλλες χώρες, ναι. Γιατί χάθηκαν σε ένα χρόνο 40.000, 45.000 άνθρωποι, εμείς χάσαμε εκατοντάδες χιλιάδες.
Ναι.
Αυτό είναι μείον, είναι γενοκτονία που έγινε. Πέρα από τα οικονομικά, το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχαμε ως κοινωνία ήταν αυτή η απομάκρυνση των νέων από τον τόπο τους. Και δυστυχώς αυτό δεν το
ίσως
έχουμε.
Ίσως έχει ανακοπεί, αλλά
μπορεί να έχει ανακοπεί.
Αλλά πάβει να.
Από τη στιγμή που ήμασταν ήδη μια γυρασμένη κοινωνία, χάσαμε και αυτό το μεγάλο αριθμό, έχουμε φτάσει πολύ πιο κοντά στην καταστροφή και η οικολογία λέει ότι κενά δεν υπάρχουν. Τα κενά καλύπτονται.
Πώς θα καλύπτει?
Προφανώς καλύπτονται από γύρω τριγύρω. Δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί ένας χώρος που παλιά είχε 11-12 εκατομμύρια και τώρα να πάμε στα 6.
Ναι.
Σε μερικές δεκαετίες.
Δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέτε.
Δεν είναι. Πολλά δεν είναι ευχάριστα. Αλλά εμείς για άλλα τριβάζουμε.
Ναι. Το ζήτημα το δημογραφικό είναι τεράστιο για τη χώρα μας. Ούτε και γι' αυτό βέβαια.
Είναι ακριβώς και αντί να βοηθηθούν, βλέπουμε. Αυτό θέλει προφανώς μια ομοψυχία. Δεν μπορεί ο καθένας να το κοιτάζει για οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον. Είναι κάτι το οποίο είναι βασικό. Θέμα ύπαρξης. Αντίστοιχα και το περιβάλλον είναι θέμα ύπαρξη. Χωροταξία είναι θέμα ύπαρξη. Αλλά δεν βλέπεις να ομονοούν όλοι και να πούν ότι ναι, θα πάρουμε αποφάσεις κοστοβόρες, θα στοιχήσουν πολιτικά, οικονομικά κλπ. Αλλά είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να τις κάνει ούτε το ένα κόμμα μόνο του, ούτε το άλλο κόμμα μόνο του, ούτε ο παράλληλο όταν θα έρθει. Θα πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ συμφωνία για αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή τη συμφωνία δεν τη βλέπουμε να έρχεται.
Ναι. Είναι τελικά τόσο δύσκολο αυτό? Δηλαδή, μπροστά σε ένα κίνδυνο, λες, συνήθως ενώνουμε δυνάμεις, ισχύς αντιενώσει. Για να πάμε παρακάτω. Εδώ φαίνεται ότι ο καθένας υποτίθεται υπάρχει ένας, αν υπάρχει και ένας κοινός στόχος, και λένε παιδιά ωραία θα τον ακολουθήσουμε, και βλέπεις και πάνε από 10 μεριές δεξιά.
Ναι, δεν ξέρω. Γιατί εμείς εννοούμε ότι πόλεμος είναι μόνο όταν υπάρχει μια σύγκρουση με όπλα κλπ. Όχι. Βιώνουμε ένα πόλεμο. Με καταστροφές, με απομακρύνσεις πληθυσμών, γενοκτονίες, οικονομικές καταστροφές, περιβαλλοντικές καταστροφές. Δεν θέλω να ακούγομαι τόσο πολύ αρνητικός. Και να πούμε ένα και ένα θεωθετικό για,
ναι,
για την
κρίση. Θα σας το ρωτούσα.
Είναι,
ναι.
Λέμε εμείς οι επιστήμονες ότι η περιοχή μας έχει ένα μεσογειακού τύπου κλίμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεσογειακού τύπου κλίμα έχει σκαμπανεβάσματα και έχει και, εκτός από το ότι έχουμε το καλοκαίρι που είναι άνυδρο, τους χειμώνες που είναι υγροί κλπ, έχουμε και πολύ έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή είχαμε συνεχόμενες χρονιές, και έχουμε ιστορικά στοιχεία γι' αυτό, που ήταν άνυδρα. Πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Όσοι οργανισμοί, βιοποικιλότητα, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το κλίμα, έχουν χαθεί. Αυτά που έχουν επιβιώσει, μπορώντας να εντάξουν στον κύκλο του αυτές τις αυξομοιώσεις.
Ναι.
Και έτσι έχουν την πληροφορία πώς θα αντιδράσουν. Αυτά που χρειάζονται περισσότερη υγρασία μπορούν να ανέβουν πιο πάνω στα βουνά. Μπορούν να μετακινηθούν κάπου που να υπάρχει περισσότερο νερό. Αλλά θα πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε.
Ναι.
Γιατί εμείς από την δική μας τη μεριά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το νερό. Τα πιθανιακά νερά. Θέλουμε να κόψουμε, να φτιάξουμε δρόμους παντού, να πηγαίνουμε εμείς ταχύτερα.
Ένα θέμα που συζητείτε τώρα πολύ είναι σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Πελοπόννησος Κρήτη, Αττική Κρήτη, η διασύνδεση της μίας πλευράς του νησιού με την άλλη, από την Κορακιά στα Χανιά, στη Δαμάστα.
Ακριβώς, τι προβλήματα αυτό θα επιφέρει.
Δηλαδή αυτή η συζήτηση με τους 270 πυλώνες που θα διατρέχουν το νησί από τα Χανιά μέχρι εδώ.
Για ένα νησί, μιλούμε για ένα νησί, και ένα νησί που ήδη το έχουμε γεμίσει.
Τα αιωλικά για ανεμογεννήτριες.
Ειδικά η Ανατολική Κρήτη έχει φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού.
Περιοχές Natura μέσα.
Περιοχές Natura, ακριβώς. Όλα αυτά δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα σε μια ζωή που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά.
Ναι.
Τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις κρίσεις. Αλλά δυστυχώς με όλα αυτά που κάνουμε αλόγιστα, χωρίς σχεδιασμό, δημιουργούμε προβλήματα. Δεν είναι ότι αύριο θα χαθούν, θα αντέξουν. Αλλά ας μην βάλουμε και εμείς το χεράκι μας να χαθούν.
Να γίνει γρηγορότερα.
Ακριβώς.
Να γίνει γρηγορότερα αυτό. Είναι αυτή η φιλοσοφία που πρέπει να διαφοροποιηθεί και η στάση. Δεν ξέρω, παλιότερα σας είχα ακούσει να λέτε κάτι, ότι έρχονταν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας παιδάκια από τα σχολεία, τους κάνατε μαθήματα για την οικολογική συνείδηση, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τα σκουπίδια, και είπατε ότι ήταν υπάκουα, πρόθυμα, τα εφάρμοζαν αυτά, αλλά κάτι συμβαίνει από την παιδικότητα στην ενηλικίωση. Έτσι.
Και απόλυτο δίκαιο.
Και ως ενήλικες, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά που το είχατε πει, ότι ως ενήλικες κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που διδαχτήκαμε ως παιδιά και τα είχαμε κατανοήσει, δείχναμε να τα έχουμε κατανοήσει και τα εφαρμόζαμε στο βαθμό που μπορούσαμε.
Είναι γεγονός. Βλέπεις τα παιδιά, τα παιδάκια που έρχονται, ακούνε, τα παιδιά του δημοτικού που πράγματι ευαισθητοποιούνται. Μετά βέβαια, από τη στιγμή που αυτό που ζούμε είναι σχιζοφρενικό. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προφανώς και αυτά χάνουν αυτή τη διάθεση που είχαν να κρατήσουν αυτή τη στάση.
Αυτό το ένα ίσως ρομαντισμό, πια μπορούμε να το πούμε μια θωότητα.
Και γίνονται και πολύ περισσότερο επιθετικά από ό,τι είναι στην αρχή. Γιατί ακριβώς βιώνουν όλη την πίεση μέσα στην οικογένεια. Τα διέξοδα της οικογένειας.
Ναι.
Για το γυπαετό θα μιλούν. Για το τάδε λουλούδι θα μιλούν. Και θα σιγά σιγά το ξεχνούν.
Ναι.
Και γίνονται πολύ περισσότερο
μέσα σε αυτή την καθημερινότητα.
Εικόνα και ομοίωση των μεγαλύτερων.
Ναι. Αυτό που έλεγαν ότι θέλουν να αλλάξουν.
Ναι.
Σε έναν βαθμό τουλάχιστον. Όχι ότι δεν υπάρχει, εννοείται. Δεν υπάρχουν και άνθρωποι, παιδιά, σίγουρα με συνείδηση, που και αλίμονο αν δεν υπήρχαν, έτσι, αλίμονό μας.
Έχει απόλυτο δίκιο εδώ και δεν πρέπει να το κρύβουμε, έτσι. Ότι βλέπει κανείς
και θελοντικές
και θα μπορούσα να πω ότι ως ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Παρόλο τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οικονομικά προβλήματα κλπ. Βλέπεις παιδιά τα οποία είναι διαμάντια.
Ναι.
Βλέπουμε στους φοιτητές μας, αλλά όχι μόνο στους φοιτητές μας. Παιδιά τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι θα έκαναν αυτές τις ευαισθησίες.
Κάτι άλλο που σας, πηγαίνοντας έτσι και σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της ωραίας συζήτησης, κάτι άλλο που εσείς παρατηρείτε, είτε θετικό ή αρνητικό, που είτε σας ανησυχεί είτε σας χαροποιεί, πέραν από αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει, και που θεωρείτε ότι ναι, εκεί κάτι χρειάζεται ή μπράβο σε αυτό που γίνεται ή θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως. Και στη δουλειά σας πάνω,
ναι,
στο
ναι,
κομμάτι
ναι,
της...
Μπορώ να πω ότι υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται όχι πια σημειακά, δηλαδή γίνονται σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά διαχέονται. Και έχουμε πάρα πολλές μονάδες ενεργές που δραστηριοποιούνται και τραβάνε και περισσότερο κόσμο. Που δεν προβάλλονται κιόλας και ναι, δεν βοηθούνται.
Ναι.
Μακάρι να είχαν όλοι αυτοί που ξεκινάνε με ένα μεράκι να κάνουν κάτι και να υπήρχε κάποιος να τους βοηθήσει. Ηθικά, να τους δώσει, να τους πει ένα μπράβο για αυτό που κάνετε.
Γιατί μας κοστίζει τόσο να το πούμε αυτό, βρε παιδί μου.
Δεν ξέρω, εκεί είναι ίσως τα προβλήματα της...
Η νοοτροπία μας, έτσι.
Ναι. Αλλά αυτή μια είναι παρήγορο, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και σε πιο μικρές γωνιές του τόπου μας υπάρχουν άνθρωποι που ευαισθητοποιημένοι θέλουν να συγκεντρώσουν ακόμα περισσότερο κόσμο, να προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους, να τις προστατεύσουν. Και όμως πολλές φορές βλέπει κανείς είτε το κράτος ως ένα μεγάλο τέρας που έρχεται να τους κατασπαράξει, είτε κάποια συμφέροντα τοπικά που προσπαθούν να τους απομυθοποιήσουν και να τους διώξουν.
Ναι. Να τους αποθαρρύνουν.
Τους αποθαρρύνουν. Και έτσι να σταματήσουν αυτή την... Ενώ θα έπρεπε αυτό να ήταν κάτι που να το βοηθούσε.
Ναι, να του έδινε μια δυναμική, ναι, να κάνει
και... έτσι να κρατήσει και τον τόπο, να κρατήσει και τον κόσμο σε διάφορες περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν πια ερημώσει.
Ναι.
Αλλά εκεί. Άρα υπάρχει το καλό, σίγουρα. Αλλά... Αν ακούγομαι απογοητευμένος, ακούμε απογοητευμένος για αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος.
Το έχετε ζήσει στο πετσί σας αυτό,
ναι,
η αλήθεια είναι.
Ναι.
Κάτι ξέρετε και το λέτε αυτό. Είπαμε στην αρχή έτσι κάτι λίγο. Πραγματικά, μα τα έχουμε συζητήσει εδώ και με άλλους καλεσμένους, ότι ακόμα και αυτές οι ομάδες αριστείας που αναγνωρίζονται ως τέτοιες, δεν έχουν από την πολιτεία μια βοήθεια ή μια οικονομική στήριξη ότι μπράβο, είστε άριστοι, σας επιχορηγούμε λοιπόν να κάνετε ακόμα περισσότερα.
Μπράβο. Είπατε τώρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το κράτος, για την κυβέρνηση, για αυτούς που έχουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να δίνουν λεφτά σε κάποιους που ξέρουν ότι αυτοί θα διαχειριστούν κάπως αυτά τα λεφτά. Μπορεί να κάνουν δουλειά, μπορεί να μην κάνουν δουλειά, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να τα δώσουμε εκεί παρά να τα δώσουμε σε 20 πιο μικρούς που μπορεί οι 15 να μην κάνουν κάτι, αλλά οι 5 άμα κάνουν κάτι θα είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο λοιπόν το κράτος να ψάξει και να βρει αυτούς, γιατί φοβάται μην του τη φέρουν. Και έτσι είναι πολύ πιο ασφαλές να τα δίνει εκεί που ξέρει, έστω και αν πολλές φορές ξέρει ότι αυτά τα λεφτά εκεί που τα δίνει δεν θα πιάσουν τόπο. Ή δεν ελέγχει κιόλας, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι η έλλειψη ελέγχου. Να δούμε τι έγινε. Μου έδωσες 5 εκατομμύρια για να κάνω αυτό το έργο. Το έκανα ή απλώς μου τα έδωσες και μετά έγινε. Ναι. Ξέρετε πόσα έργα έχουμε δει στην Κρήτη που έχουν γίνει. Αν πάτε πάνω στον Ομαλό, θα δείτε κατασκευές που φτιάχτηκαν εκεί και που έχουν ερημώσει πια. Καταπληκτικές κατασκευές, πετρόκτιστες, είχαν μέσα τις τουαλέτες τους, είχαν καταπληκτική διαμόρφωση.
Μονάδες, λέτε.
Μονάδες, ναι, που φτιάχτηκαν για κάποιο σκοπό. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, γιατί ποτέ δεν μεριμνήσαμε στο πώς θα λειτουργήσουν. Απλώς πήραμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα φτιάξαμε. Και αυτά τώρα είναι στάνες. Μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα.
Ναι.
Κανείς δεν κοιτάζει να δει, ωραία, δόθηκαν αυτά τα λεφτά.
Τι έγινε,
ώστε αποτέλεσμα. Να ξαναδώσω.
Ναι.
Όχι, έδωσα, θα ξαναδώσω πάλι εκεί, ανεξάρτητα.
Ένας
και ξαναδώσω
έλεγχος,
πάλι εκεί.
Ένας τυπικός έλεγχος,
ναι.
έστω.
Όχι τυπικός,
ουσιαστικός έλεγχος. Ναι. Εντάξει, και το γράμμα του νόμου, βρε παιδί μου. Παίρνεις τόσα και θέλεις να φτιάξεις, γιατί μου λες ότι θα φτιάξεις αυτό. Οπότε εγώ ξέρω ότι σε 1, 2, 3 που μου λες ότι θα το έχεις ολοκληρώσει
και θα το
θέλω να το δω και τι θα γίνει με αυτό ακριβώς. Και τι θα γίνει.
Εμείς όταν φτιάξαμε το μουσείο και πήραμε τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράψαμε ως πανεπιστήμιο ότι το μουσείο θα λειτουργήσουμε για 10 χρόνια.
Ναι.
Και το λειτουργούμε για πολύ περισσότερο.
Για πολλά περισσότερα
αλλά
χρόνια.
Πόσα έργα που έγιναν ότι θα
Φοβερό.
Λειτουργήσουν έχουν σταματήσει και έχουν υποβαθμιστεί πλήρως. Και έχουν πια διαλυθεί.
Ναι, είναι άλλο ένα τροτό μας σημείο που το βλέπουμε και βλέπουμε και τις επιπτώσεις γενικότερα. Δηλαδή και πόσα χρήματα έχουν κατασπαταληθεί και εμείς ακόμα ζητάμε έργα να γίνουν για τα οποία έχουν γίνει χρηματοδοτήσεις.
Έτσι, και αλλά... ζητούμε να ξαναγίνουν.
Όλοι καταλαβαίνουμε λίγο πολύ... Έτσι, μάλλον όλοι θα έχουμε έστω μία περίπτωση στο μυαλό μας να πούμε. Μάλιστα. Είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν, κύριε Μιλωνά, που πρέπει, το λέμε που πρέπει, αλλά ο δρόμος φαίνεται ακόμα
ανοιχτός. Οι νέοι μας πρέπει να πιάσουν δουλειά.
Ναι.
Να ταρακουνήσουν λίγο τους παλαιότερους.
Ναι.
Έχουμε πολύ καλούς νέους που θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να φτιάξουν κάτι. Εκεί είναι η ελπίδα.
Ναι. Γι' αυτό φεύγουν και έξω, έφυγαν για μια ελπίδα.
Ας τους
φέρουμε εδώ να τους δώσουμε δύναμη.
Ένα από τα πολύ μεγάλα μας προβλήματα.
Να τους δώσουμε δύναμη.
Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα γυρίζουν και θα φέρουν και την εμπειρία τους απ' έξω.
Και θα τους καλοδεχτούμε κιόλας και θα τους ανταμείψουμε για αυτά τους, για τη δουλειά τους και τα προσόντα τους. Κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε έτσι με τους νέους, ολοκληρώσαμε έτσι με τους νέους που είναι και το,
είναι
το μέλλον
όλων.
Και όμως εσείς οι παλαιότεροι δίνετε το παράδειγμα και τα φώτα στους νέους με τη δουλειά σας, με την επιμονή σας, με τον με τους
κόπους
σας.
Μακάρι το ισοζύγιο να ήταν αλλιώς. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι δεν είμαι τόσο υπέρ των παλαιότερων.
Των παλαιότερων, ναι. Δεν χάνουμε και το χιούμορ μας βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίζετε την έρευνα, συνεχίζετε.
Βεβαίως, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα νησάκια.
Mm-hmm.
Ακούτε πολύ συχνά για τις βραχονισίδες. Ασχολούμαστε πάρα πολύ για τη βιοπικιλότητα στα μικρά νησιά.
Ναι, οι βραχονισίδες τώρα κάνουν τζιζ, ξέρετε. Όταν βραχονισίδες. Δεν είστε στα όρια.
Είναι ολόκληρο θέμα.
Δεν είστε στα επικίνδυνα όρια ή είστε και στα όρια, τα σύνορα.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Οπότε αυτό μπορούμε να το κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα.
Την τελευταία φορά όταν είχαμε πάει σε ένα από τα νησάκια αυτά, ήταν από πάνω μας το βράδυ drone, τα οποία ήταν
Τα τουρκικά, σε ποια περιοχή?
Και παρακολουθούσαμε. Στα μικρά νησάκια που είναι βορειοδυτικά από την Κάρπαθο.
Από την Κάρπαθο.
Αστακίδα.
Ναι. Εκεί γίνεται ερευνητική δουλειά πάνω σε αυτά που υπάρχουν πάνω στα Τροχονησίδες. Έχουν και αυτά τη δική του ζωή,
Και πολύ σημαντική.
Ναι. Και μακάρι έτσι να μην είχαμε και αυτό το φόβο, γιατί ξέρετε πολλές φορές αυτό κόβει δουλειά, λέει, το θέμα το πολιτικό,
κοιτάξτε,
το εθνικό.
Κοιτάξτε, ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura. Ελπίζουμε ότι, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι θα μπορέσουν να γίνουν ένα πολύ
δίκτυο,
καλό,
λέτε,
νησιωτικό πάρκο.
Α, ωραία.
Ένα πολύ καλό νησιωτικό πάρκο.
Που
το
λέτε,
οποίο δεν θα σημαίνει αποκλεισμό, γιατί ακούγεται αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Λένε διάφοροι ότι θα γίνει πάρκο, γιατί θα διώξουμε την οικονομική δραστηριότητα, γιατί θα βρουν ευκαιρία οι Τούρκοι να το διεκδικήσουν, γιατί δεν θα έχουν οικονομική δραστηριότητα κλπ. Όχι. Ακριβώς θέλουμε να γίνει ένα πάρκο για να φέρουμε την Ευρώπη σε αυτά τα μέρη.
Ναι. Οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο η άλλη πλευρά να.
Ακριβώς να.
Κάνει κάτι. Ναι, δεν το σκεφτόμαστε και έτσι όμως.
Εντάξει, ο καθένας το σκέφτεται από την πολιτική σκοπιά που είναι και αν θέλει κατά πόσο το κάνει.
Ναι, και πόσο κοντόφθαλμα το κοιτάζεις ή πόσο πιο μακριά στο μέλλον πας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό με τις Βραχονησίδες. Καλή δουλειά λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη μας συζήτηση, θα δώσουμε πολλά περισσότερα γι' αυτό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε
Μιλωνά.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ και σε εσάς, καλή συνέχεια για τη δουλειά που κάνετε, για που σίγουρα φέρνει ίσως κάποιες άλλες φωνές στα αυτιά των κριτικών.
Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να ακούμε ανθρώπους που δεν τους ακούμε συχνά. Όπως τη δικιά σας φωνή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.